Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, discutăm despre Duhul Sfânt. Pășim în emisiunea de astăzi prin textul din Ioan, capitolul 14, de la versetul 16, în continuare. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Iată cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care însuși Domnul nostru ne asigură de prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este locțuitorul Domnului Hristos, dar fără corp omenesc și liber de așa ceva. Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie personal în orice loc. De aceea era spre binele ucenicilor și, deci, și spre binele nostru, ca El, ca Mântuitorul, să trimite Duhul Său cel Sfânt ca urmaș al Său pe pământ. Prin cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, Domnul Hristos ca Dumnezeu este la îndemâna tuturora. În felul acesta, era mai aproape de ei, deci este mai aproape de noi, decât dacă nu s-ar fi înălțat la ceruri. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi, îl dezbatem împreună cu domnul pastor Hotnog Titi. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, este un subiect pentru slava lui Dumnezeu, dar în același timp și pentru cercarea credinței noastre. De ce spun treaba aceasta? Pentru că sunt unii oameni care consideră Duhul Sfânt doar o influență. De aceea, aș dori să pornim la drum în emisiunea de astăzi prin a descoperi de pe paginile Sfintelor Scripturi câteva argumente care demonstrează divinitatea Duhului Sfânt. Domnule pastor, având Biblia la îndemână, vă rog să prezentăm înaintea ascultătorilor aceste versete care ne vorbesc despre faptul că Duhul Sfânt are atribute divine. Vă rog.
Duhul Sfânt are atribute divine asemenea Tatălui și al Fiului. În primul rând, El este omniprezent. În Psalmul 139 cu versetul 7 ne spune următoarele: unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Omniprezența, mulți poate nu înțeleg ce înseamnă să fie omniprezent. Este în același timp în mai multe locuri. Apoi un alt argument este atotputernicia. În Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6, lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. El are aceeași putere, aceeași înțelepciune, aceeași deschidere ca Tatăl și Fiul. În Evrei 9, cu 14, cu cât mai degrabă sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. El este veșnic. Am găsit iară că Duhul Sfânt are viața. În Romani 8:2 spune că legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și al morții. Apoi El este adevărul în Ioan 14 cu versetul 17, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Și așa mai departe găsim multe argumente despre adevăr, despre dragoste, sfințenie, iar în Efeseni 4 cu 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Nu pot să întristez decât o persoană care ea poate să fie întristată.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Dacă privim la aceste atribute prin care Duhul Sfânt este asemenea Tatălui și al Fiului, descoperim faptul că Duhul Sfânt este cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Și în tot știința sa, Dumnezeu a dorit ca acest lucru să ajungă la cunoștința noastră. Deci Dumnezeu a dorit ca noi să știm acest lucru. Haideți să vedem un pic asupra acestor nume pe care le poartă Duhul Sfânt.
Da. Duhul Sfânt are mai multe nume și Domnul Hristos poartă mai multe nume. De exemplu, Duhul Sfânt în Geneza 6:3 spune că Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Duhul meu, apoi Duhul lui Dumnezeu, în alt nume, în Geneza 1:2, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, Duhul Domnului, în Isaia 11:2, Duhul Domnului se va odihni peste el, și Duhul lui Iisus, în Faptele Apostolilor 16:7, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Deci Duhul Sfânt posedă mai multe nume.
Ca de altfel și Dumnezeu Tatăl.
Da.
Într-un alt studiu am văzut că și Tatăl are mai multe nume divine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înțelepciune prin care Tatăl nostru Ceresc dorește ca noi să pricepem realitatea lucrurilor veșnice. Și această realitate ne este descoperită nouă prin lucrarea directă a Duhului Sfânt. Deci iată câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc că însuși Duhul Sfânt poartă nume divine. Cum ați citit, Geneza 6:3, Duhul meu, Duhul lui Dumnezeu, Geneza 1:2, Duhul Domnului, Isaia capitolul 11, versetul 2, Duhul lui Iisus, Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 7. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să descoperim câteva argumente ale Sfintelor Scripturi, câteva versete ale Bibliei care asociază persoana Duhului Sfânt cu persoana Domnului Hristos și cu persoana Tatălui. Deci, pe paginile Sfintelor Scripturi, descoperim versete care asociază persoanele Trinității Divine. Haideți să vedem aceste versete.
În primul rând, la botezul Domnului nostru Iisus Hristos, în Matei 28 cu versetul 19, spune: botezați-vă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. E pe aceeași treaptă, la aceeași înălțime cu Dumnezeu Tatăl și Fiul. Binecuvântarea apostolilor, la 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 14, Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Deci aici vedem că persoana Duhului Sfânt este asociată cu celelalte două persoane și nu putem spune nimic altceva decât este aceeași putere, aceeași înțelepciune și aceeași colaborare care este între ei.
Foarte frumos acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, 1 Petru capitolul 1, versetul 2, și aș dori să mai zăbovim câteva secunde aici, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Descoperim aici lucrarea de creațiune plănuită de Tatăl, descoperim jertfa Domnului Hristos în aceste câteva cuvinte, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, și descoperim sfințirea sau procesul de sfințire pe care credinciosul este chemat să-l practice, să trăiască o viață de sfințire înaintea lui Dumnezeu, zice aici, prin sfințirea lucrată de Duhul, de Duhul Sfânt. E mare minune din partea lui Dumnezeu faptul că Tatăl nostru Ceresc a dorit să ni se descopere în plinătatea celor trei persoane ale divinității. Și iată că în aceste versete avem asocierea dintre persoanele Dumnezeirii, dintre Duhul Sfânt, dintre Tatăl și Fiul.
Și interesant, tot în 1 Petru 1:2 spune: după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Deci Duhul Sfânt este mai dinainte, nu este o putere care se poată activa sau mai departe, ci el este persoana Dumnezeirii, o persoană a Dumnezeirii.
Aș vrea să facem un pas înainte, domnule pastor, și să ne referim la un alt argument care demonstrează divinitatea Duhului Sfânt. Și în direcția aceasta aș dori să ne oprim câteva momente asupra mărturiei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Potrivit textului din Ioan, capitolul 14, versetul 16, în continuare, verset pe care l-am enunțat în deschiderea emisiunii de astăzi, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a promis că ne va da un alt mânghietor. Ce dorește Domnul Hristos să ne spună aici?
În primul rând, la Ioan, care s-a mintit capitolul 14 la 16, spune că termenul grecesc din care a fost tradus cuvântul alt este alos, care înseamnă altul de același fel, indicând faptul că Duhul Sfânt este de același fel, adică are aceeași natură, același caracter, aceeași atribuție și același scop ca Mântuitorul. Ce ne declară Domnul Iisus Hristos?
Domnule pastor, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru această clarificare. De ce? Pentru că Mântuitorul zice, am să vă trimit un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul Adevărului. Frumos versetul! Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac. Domnule pastor, Sfânta Scriptură, Biblia ne vorbește despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană divină, ne vorbește ca despre o persoană, nu ca despre o influență sau ca despre un abur. Haideți să vedem câteva versete prin care ne este spus clar faptul că Duhul Sfânt este cea de-a treia persoană a divinității, este cea de-a treia persoană a Dumnezeirii.
Biblia ne clarifică în 1 Corinteni, capitolul 3, cu 16 la 17, spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Interesant, nu poate să existe o forță, ci este o persoană. Și în Faptele, capitolul 5, cu versetul 3 la 4, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci pe cine poți să minți? Doar o persoană, cu rațiune, cu judecată, nu o putere.
Deci n-ai cum să minți curentul electric, n-ai cum să minți un nor, n-ai cum să minți un abur, n-ai cum să minți, știu eu, vântul sau ploaia.
O putere.
Versetul ne spune foarte clar, n-ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Vreau să pun în corelare textul din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Aș vrea să corelez acest verset cu ceea ce am discutat mai înainte, și anume în legătură cu numele divine pe care le poartă Duhul Sfânt. Și ați spus că în Geneza, capitolul 1, versetul 2, Duhul Sfânt este numit Duhul lui Dumnezeu. Și mă bucur de treaba aceasta, pentru că textul din Geneza ne spune și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Deci iată și în Vechiul Testament și iată avem și Noul Testament, clarificat faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni, ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Hotnog Titi. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să punem în fața ascultătorilor noștri câteva versete care ne arată, care ne demonstrează faptul că Duhul Sfânt participă activ la lucrările lui Dumnezeu. Deci nu este un factor pasiv, nu este doar un spirit care stă și se uită și doar veghează, da? Sau doar își face prezența acolo, ci Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, participă activ la lucrările lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
În Genesa, capitolul 1, cu versetul 2, spune că pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Deci aici vedem lucrarea de creație a Dumnezeirii, care este inclus și Duhul Sfânt în această activitate. Mai găsim în Tit 3 cu versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea noastră din nou și prin noirea Duhului făcută de Duhul Sfânt. Aici vedem nașterea din nou. Când un om vine la pocăință, trebuie să se naște din nou. Ce înseamnă nașterea din nou? Schimbarea vieții de fiecare zi. Adică ai înjurat, nu mai înjur. Am furat, nu mai fur. Asta înseamnă naștere din nou. Și Nicodim îl găsim în Sfânta Scriptură când Domnul Hristos i-a spus să se nască din nou. Și era un mare învățat. Era un lider, putea spune, al bisericii. Și a pus întrebarea, Doamne, dar eu sunt conducător? Eu am învățat pe oameni atâta timp și acum eu trebuie să fac o schimbare, trebuie să o iau de la zero? Și Domnul Iisus zice, dacă vrei, asta e calea de dus la împărăție. Și mai este un lucru în înviere. În Romani 8 cu 11 spune, și dacă Duhul Cel ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care lucrează în voi. Vedeți? Colaborarea Duhului Sfânt care participă la lucrările Dumnezeirii.
Ați adus în discuție textul din Tit, capitolul 3, versetul 5 și ați și explicat un pic ce înseamnă această spălare din partea lui Dumnezeu prin nașterea din nou sau spălarea nașterii din nou prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Domnule pastor, trăim într-o societate aplecată spre rău, într-o societate în care oamenii se înstrăinează de Dumnezeu și se înstrăinează de cuvântul lui Dumnezeu. Într-o astfel de societate, pentru astfel de persoană sau într-o astfel de persoană, ce lucrare produce nașterea prin Duhul Sfânt? Deci un om de dată la rău, un om care îi place alcoolul sau un om care desfrânează sau drogurile. Cum poate fi realizată această naștere din nou din Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt?
Această naștere prin Duhul Sfânt, ca să o înțelegem cu toți, este pocăința. Schimbarea vieții de fiecare zi. Eu beau, fumez, mă comport urât și Duhul Sfânt apelează la inima mea și nu vrea să mă schimb. Eu nu vreau să fac schimbarea aceasta. Deodată aud o muzică, aud ceva într-o clădire. Intru și eu, aud, îmi place și încetul, încetul mi se trezește interesul pentru studiu, pentru curiozitate și atunci încetul cu încetul pui mâna pe Biblie, văd ce spune Biblia, fac comparații între Biblie, că unii spun că una e bună, cealaltă nu e bună, fac o comparație. Și încetul cu încetul, Duhul lui Dumnezeu mai lucrează în viața mea, mai spune, uite, făcutare, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură. Și încetul cu încetul, Duhul lui Dumnezeu poate să mă schimbe, eu să renunț la alcool, la țigară, la furt, la alte lucruri urâte, și încetul cu încetul oamenii să vadă în mine o schimbare și să spună, băi, s-a pocăit omul acesta.
Deci aici este vorba de o renunțare la o viață păcătoasă și mă uit și la textul din Roman, capitolul 6, versetul 4 în continuare. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, răstignit împreună cu El, cu Mântuitorul nostru, ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și avem și îndemnul din Romani, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă înnoiți, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și aș dori de asemenea, domnule pastor, să ne oprim un pic asupra acestui verset, atunci când zice voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum înțelegem acest fapt, că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este și desăvârșită? Nu-i suficient să fie bună? Nu-i suficient că Dumnezeu este bun? De ce voia lui Dumnezeu trebuie să fie și plăcută și desăvârșită?
Vedeți, mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta. Să fie bună, ca să o pot înțelege eu cum trebuie, să fie desăvârșită, să nu aibă cusuri. Adică eu astăzi vorbesc cu cineva și altul să vii și deschidă Biblia și să spună, uite ce spune în Evanghelie, cum rămâne aici. Adică să nu fie cusururi la cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să fie desăvârșit, să fie așa cum vrea Dumnezeu, pentru că eu trebuie să mă conformez planul lui Dumnezeu. Și dacă e planul lui Dumnezeu, eu trebuie să fac ce spune Dumnezeu.
Frumos versetul, fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Așa este și voia lui Dumnezeu. Este bună, adică este spre binele omului, este plăcută. Cel care înțelege conducerea lui Dumnezeu în viață, va găsi plăcere în căile lui Dumnezeu și este desăvârșită, pentru că nu poate să fie altfel, deoarece însuși Dumnezeu este desăvârșit, binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, aș vrea să mergem un pic înainte în discuția de astăzi, aș vrea să pășim un pic înainte prin discuția noastră și anume vreau să vă întreb, ce va sta la baza acțiunilor tuturor celor care sunt născuți în Hristos? Am vorbit adineori, v-am întrebat cum se produce, ce lucrare produce nașterea din nou prin Duhul Sfânt. Dar e ceva la bază acolo care pornește, care determină această lucrare. Și aș vrea să descifrăm ce stă acolo la baza acțiunilor tuturor celor care sunt născuți în Hristos. Ce putere, ce abilitate câștigă omul, dobândește omul prin această lucrare?
În primul rând, omul începe să înțeleagă care sunt roadele Duhului în viața lui de fiecare zi. Duhul Sfânt are și el niște roade care ne dă la fiecare în parte. Și acestea sunt dragostea, blândețea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Înseamnă că legea s-a desințat? Că nu mai este lege. Mulți susțin treaba aceasta. Nu, legea este, dar este inactivă pentru mine când eu am asemenea atribute a Duhului Sfânt. Ci legea este pe poziția de a mă condamna când eu greșesc și nu fac ceea ce trebuie să fie. Și acolo nu mai sunt roadele firii pământești, ci este roada Duhului.
Pentru ca porunca legii, zice aici în Romani 8:4, să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Domnule pastor, ați văzut, ați întâlnit vreodată în această societate în care trăim un om despre care puteți să spuneți cu toată inima, domnule, acest om chiar trăiește după îndemnul Duhului Sfânt. Uite un om al lui Dumnezeu, bine, cu omenescul din noi, dar uite, domnule, un om care trăiește prin puterea Duhului Sfânt, care lucrează în noi și voința și înfăptuirea. Ați întâlnit un astfel de om?
Am întâlnit mai mulți oameni și am zis, domnule, ce fel de om este acesta? Îl jicnești, îți răspunde cu bunătate, cu iubire, vorbește urât cu el, el îți vorbește frumos. Deci sunt oameni al lui Dumnezeu pe pământul acesta care aduc la îndeplinire și lucrul acesta nu se face decât prin puterea Duhului Sfânt.
Spune versetul, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Domnule pastor, mulțumesc frumos. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
despre țara de sus, unde este Iisus, am aflat din al vieții cuvânt. Sus în ceruri nu sunt nici nevoi, nici dure, ci doar bucurii încetat. Și-a ce loc fericit Domnul mi-a pregătit, murit pentru noi pe Calvar. Acolo-ntr-o zi la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit. În cetatea de sus, unde Domnul Iisus stă la dreapta Părintelui Sfânt, al vieții izvor ca un râu de cristal curge din printre pomi roditor. Și-a ce loc fericit cel sfânt, unde-o fi în curând, e odihnă și pace din plin. Împreună cu toți ce vor fi mântuiți, bucuroși vom cânta lui Iisus. Și-a ce loc fericit Domnul mi-a pregătit, murind pentru noi pe Calvar. Acolo-ntr-o zi la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit. Și-a ce loc fericit Domnul mi-a pe Calvar. Acolo-ntr-o zi la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Discutăm împreună cu domnul pastor Hotnog Titi. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb ce manifestări vor dispărea în cazul acelora care umblă cârmuiți de Duhul. Înainte de pauză muzicală, v-am întrebat dacă ați întâlnit o astfel de persoană, un om care, pe drept cuvânt, se poate spune despre el, puteți să spuneți despre el, da, uite, un om care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ei bine, în viața aceasta, în viața acestui om, vor dispărea anumite comportamente. Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne explică această viață frumoasă a unui astfel de om.
Am vorbit de roada Duhului și chiar acolo, aproape la Galateni 5 cu versetul 16, spune: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, care sunt poftele firii pământești, pot să spun o minciună, o țigărică și multe alte lucruri de felul acesta care lui Dumnezeu nu-i place. Și la Galateni 5 cu versetul 24 spune: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și mai găsim un text la Efeseni 4 cu 31, e orice amărăciune, orice iuțime și orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dumnezeu ne ajută și ne îndeamnă ca din viața noastră să poată dispărea lucrurile cele rele.
Mulțumesc frumos! Mă bucur pentru versetul din Galateni 5 cu 24 pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție și aș vrea să zăbovim un pic asupra acestui concept. Cei ce sunt al lui Hristos, aici înțelegem, da? Oameni care sunt al lui Dumnezeu. Ați spus că ați întâlnit astfel de oameni. Ne spune versetul: și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Domnule pastor, ce înseamnă să-ți răstignești firea pământească? Cum adică să răstignești firea pământească?
Aș vrea să nu ne îndepărtăm de Biblie și să ne gândim puțin la Apostolul Pavel. El încerca să facă lucrările lui Dumnezeu, dar la un anumit timp zice: fac ceea ce nu vreau. Și uite, am vrut să fac binele și am făcut rău în locul binelui.
Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Rău pe care nu vreau să-l fac, ce fac.
Și la o anumită dată îl aud pe Pavel că pot tot în Hristos care mă întărește. Acum, mai înainte spuneai că nu poți, acum spui că poți. Care-i problema? Și el îmi spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci dau loc lui Hristos să mă conducă, să mă călăuzească și în felul acesta pot renunța la faptele firii pământești, la poftele mele, pentru că șeful meu, conducătorul, este Iisus Hristos.
Zice aici versetul și îmi place: și-au răstignit firea pământească. Deci este colaborarea dintre lucrarea lui Dumnezeu, dar și voința omului. Ei au binevoit să intre în această lucrare transformatoare din partea lui Dumnezeu. Au renunțat la faptele întunericului și iată-i trăind pentru slava lui Dumnezeu. Spuneați înainte de pauza muzicală: jignești un astfel de om? Și el răspunde frumos. Îi vorbește urât și el răspunde cu răbdare. Te comporți urât față de el, el îți oferă bunătate și poate ceva dintre ale lui. Dar oameni care și-au răstignit firea pământească. Da. Însă, vrând nevrând, se ridică mintea mea o anumită întrebare. Cât de trainică este această lucrare? Deci ea se face așa în mod ascuns, încetul începe, lucrează în inima omului, se dezvoltă, dar cât de trainică este această lucrare a Duhului Sfânt în om? Se realizează ceva indestructibil sau omul poate să mai alunece, să mai cadă din nou? Omul se luptă să facă binele, iarăși alunică. Deci este o lucrare așa care se petrece pe neobservate, această lucrare de transformare lucrată de Duhul Sfânt în om, dar cât de bun este rezultatul, cât de trainic va fi acest rezultat? Sau haideți să pun un pic altfel întrebarea. Ce va face ca această lucrare să dăinuie, să fie trainică, să fie bine zidită în inima omului?
Ioan ne răspunde la întrebarea aceasta în Ioan 3 cu 7 și 8. Spune: nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Vântul suflă încotro, vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Tot așa este și cu oricine ne este născut din Duhul. Aici Dumnezeu îi spune lui Nicodim: Nicodim, tu trebuie să te naști din nou. Și nașterea aceasta nu e cu gălăgie, nu e cu manifestări publice, ci aceasta este o lucrare tainică în inimă. Depinde de fiecare om în parte. Dacă eu vreau și ascult de Dumnezeu, Dumnezeu va face un lucru tainic pentru veșnicie. Nu va face o lucrare temporală, ci Dumnezeu dorește ca eu să-L primesc, să-L las să mă conducă și când El vine și îmi spune: uite, aici nu-i bine în viața ta, eu spun: bine, Doamne, te ascult, fac ce trebuie să fac. Și atunci Dumnezeu mie îmi spune ce trebuie să fac și eu fac exact ce spune Dumnezeu. Și atunci viața este frumoasă, este minunată înaintea lui Dumnezeu. Dar înaintea oamenilor nu știu cât de frumoasă este și cât de minunată este.
Pun această întrebare având în vedere și textul din a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această lucrare pe care El, Tatăl nostru Ceresc, o îndeplinește în noi prin lucrarea directă a Duhului Său cel Sfânt. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește să zidească, după cum bine ați spus, ceva trainic în viața noastră, adică omul să fie înnobilat prin Duhul lui Dumnezeu. Un păcătos care altădată vindea și haina pentru a-și cumpăra droguri sau alcool, iată-l acum slujind în mijlocul bisericii pentru semeni. Deci este o lucrare care nu poți să spui când a început și când se termină, dar este o lucrare care se vede și prin harul lui Dumnezeu, omul păcătos poate să fie părtaș la această lucrare de reclădire a naturii divine în inima omului. Însă vreau să facem un pas înainte și să discutăm un pic ce efect are contemplarea caracterului lui Hristos asupra omului. Da, spuneam, mai suntem schimbați în același chip din slavă în slavă prin Duhul Domnului, pentru că privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Ce rost are, ce rol are această lucrare de a contempla caracterul lui Hristos, a privi mereu la Iisus Hristos, Domnul nostru?
Crezul spune și iarăși va să vie ca să judece vii și morți. Dumnezeu, dacă mă va judeca și voi fi salvat, voi fi mântuit, trebuie să am același caracter pe care însuși Iisus Hristos îl are, ca să pot să locuiesc cu Dumnezeu o veșnicie. Și în Efeseni, capitolul 3, cu 16 la 17, spune: și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa că Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Ca eu să nu mai fac ce vreau eu, ci să fac ce îmi spune Hristos, care locuiește în mine. Și mi-a plăcut mult și la Filipeni, capitolul 3, cu 7 la 8, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. E un lucru mare să renunți la bani, să renunți la casă, la masă, la toate lucrurile care ți-ar putea aduce o anumită bucurie, dar bucuria mare este Iisus Hristos. Pentru El merită să faci lucrul acesta. Și tot în Efeseni 4 cu 21-22 spune: dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Lucruri mari, minunate, pe care Dumnezeu poate să le facă în viața noastră.
Foarte profund acest gând, să vă înnoiți în Duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, adică așa cum era început, pentru că la începutul zidirii Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva după chipul lui Dumnezeu, adică a așezat în noi chipul divin, și chipul fizic și chipul moral, asemănător cu Dumnezeu. Păcat că noi oamenii ne-am stricat, ne-am înstrăinat de Dumnezeu prin faptul că am păcătuit și am fost înstrăinați de fața lui Dumnezeu. Și dacă am ajuns aici, domnule pastor, ce înseamnă această umblare după lucrurile lui Dumnezeu, după lucrurile Duhului Sfânt, în contrast cu umblarea după lucrurile firii pământești? Spuneam că prin păcat noi ne-am înstrăinat de Dumnezeu și am început să umblăm după aceste lucruri ale firii pământești. Cele două cumva sunt contrare, se bat reciproc, se luptă una cu alta, și vedem această situație și în viața marelui apostol Pavel, așa cum se spune în popor Sfântul Pavel, da? vorbea despre această umblare după lucrurile lui Dumnezeu, despre faptul că firea pământească nu-i dădea voie. Cum înțelegem acest lucru?
Tot Sfântul Apostol Pavel spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să mă învețe, să mă călăuzească, să-mi dea înțelepciune. Deci, vedeți, Biblia este aceea care mă călăuzește și mă învață. Cum spune în Romani, capitolul 8, cu versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, și pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață veșnică și pace. Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, ne spune, uite, dacă vrei asta, ai rezultatul ăsta, vrei pe asta, ai rezultatul ăsta. Acum depinde de mine ce vreau eu să hotărăsc. Dumnezeu mi-a lăsat libertatea ca să decid și să aleg. Și la Galateni, capitolul 6 cu 8, spune, cine seamănă în firea lui pământească, va secera în firea lui pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera în Duhul, din Duhul viața veșnică. Și Dumnezeu vrea să ne spună, ce semeni aceea vei culege și eu nu-ți pot da altă răsplată decât care o vrei tu.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult, mulțumesc tare frumos. Ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, n-aș dori să trecem peste câteva elemente care sunt evidențe în discuția pe care noi o purtăm. Duhul lui Dumnezeu ne sfătuiește, ne călăuzește, ne îndrumă și primim sfaturi adesea din partea lui Dumnezeu prin cuvântul inspirat, prin Sfânta Scriptură, primim sfaturi din partea lui Dumnezeu printr-un om al lui Dumnezeu, dar și printr-o conștiință luminată de Duhul Domnului. Și aici vreau să vă întreb, ce sfat conferă Duhul lui Dumnezeu tuturor celor care ascultă glasul Domnului, vorbindu-le fie prin Scriptură, fie printr-un om al lui Dumnezeu, fie printr-o conștiință luminată din partea lui Dumnezeu? Ce ne zice Biblia? Și fac referire la textul din Romani 8:14. Ce ne spune acest verset?
Aici spune că și toți sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii lui Dumnezeu. Chiar și în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, acolo spune, cei ce l-au primit pe Hristos, li s-a dat dreptul să se cheamă copii ai lui Dumnezeu, copiii între ei se cheamă fii, fiii lui Dumnezeu. Și la Romani 8:17 spune, și dacă sunteți copii, sunteți moștenitori a lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, deci intri în familia lui Dumnezeu, ai moștenirea lui Dumnezeu. Și asta este un lucru minunat și frumos pentru fiecare, dacă vrem să ascultăm de Dumnezeu.
N-aș dori să încheiem emisiunea de astăzi până nu reușim să formulăm un răspuns. Domnule pastor, poate emisiunea de astăzi este ascultată de un om care cândva odată a fost credincios, un om onorabil, un om deosebit, un om care participa la biserică sau la un cult religios, la adunare, venea și slușea acolo în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în mijlocul bisericii, în mijlocul adunării. Dar datorită anumitor patimi, anumitor situații, datorită anumitor necazuri în viață, s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a lăsat de familie și familia de el, s-a aruncat spre alcool, spre droguri și spre alte lucruri murdare, însă în inima lui totuși pâlpâie această luminiță a întoarcerii. Și aici sunt două întrebări. Cum poate ca omul respectiv să pășească înapoi spre acea stare de bine, spre acea stare de credincioșie, deci să se întoarcă înspre Dumnezeu, el care cumva tot alunică din ce în ce mai mult spre faptele firii pământești, pentru că tot am discutat în emisiunea de astăzi. Va mai fi primit un astfel de om? Cum poate să realizeze întoarcerea?
Aici depinde de fiecare în parte. Dacă eu îmi dau seama și îmi pare rău și Doamne, am greșit, sunt păcătos, te rog să mă ierți, Dumnezeu mă iartă, îmi cunoaște viața, îmi cunoaște inima. Dacă Dumnezeu l-a putut să-l ierte pe un tâlhar, pe cruce, cu siguranță mă poate ierta și pe mine. Și spune frumos la Romani 8, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, voi trupul vostru, dar este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul cel ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi.
Deci un astfel de om trebuie să permită Duhului Sfânt să locuiască în interiorul omului respectiv. Și pentru acest lucru noi trebuie să ne rugăm înaintea Tatălui, prin Domnul Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, ca să fim călăuziți și conduși în direcția cea bună de lucrarea Duhului Sfânt în om. Deci este posibil ca un astfel de om să se întoarcă, să primească iertare și să devină din nou un copil al lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa, de fapt noi frustăm o persoană divină de adorarea, de credința și de iubirea noastră. Nerecunoscându-L pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu, noi de fapt înlăturăm ceea ce Dumnezeu ne-a oferit, și anume protecția prin Duhul Său cel Sfânt. Frustăm o ființă divină, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, de ceea ce îi se cuvine, și anume adorarea, credința și iubirea noastră. Bunul Dumnezeu să ne călăuzească să înțelegem adevărul în viața noastră. Bunul Dumnezeu să ne călăuzească pentru că noi înșine să fim sub ocrotirea celui prea înalt. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc mult!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!